Bide hortzean topatu ditut poesia kantua eta desioa, jeloskor gordetako leloa, anai fidelaren boz erabea. Bide hortzean irentzi ditut bakardadearen argitan, idatzitako lerroak, posa eta geroko poemak. Kantu honekin ezagutu genuen bide hortzean taldea, 1988ko udazkenean. Bide hortzean taldeak, bost kantos osaturiko CD bat plazaratu zuen. Ordutikona, pop talde tolosarrak etenik gabeko ibilbidea osatu du. 8 disko eta zuzeneko bat ageri dira euren diskografian. 18 urteko ibilbideari agur izango diote, edo esaten ari dira dagoeneko. Eta hori dela eta bidertzean bitxikerien bilduma plazaratu dute. Liburuarekin batera, zutaz kantatzeko, Jon Eskizabelek eginiko kronika. Gabon entzule, hauze Bilbo Hiria Irratiko Piperpolis duzue, asteroko kultur artefaktua. Eta bai, gaurko protagonistak bide hartzean taldeko lagunak izango dira.
Zu ez darritxori zaintzen, zure esku zartatuak miazkatzen, da zure beldurra musukatzen, utzi da zu. Laborra duko ekona, zatoz lehen baile. Zatoz lehen bailen, berandu izan baino lehen. Utzi da zuizer diotzori xukatzen, zure Espainien umela oskatzen, debeko ederonen soineko erazten. Utzidazu laburra dugu eguna, laburra dugu eguna. Zatoz den baile, zatoz den baile. Zuri xukatzen, zure Espainien umela oskatzen, debeko ederonen soineko erazten. Utzi da zu laburra baita eguna, zatoz lehen baile. Zatoz lehen baile, berandu izan baino lehen. Zatoz lehen baile, zatoz lehen baile. Berandu izan baino lehen.
bizitzan askotan erabakiak hartu behar izaten dira, eta horien inguruan berba egiten du ere beste gauza askoren artean, zutaz kantatzeko Jon Eskizabelek bide ertzean taldearen inguruan idatzitako liburuan, 14. kapitulua erabakiak hartzea du izenburua. Eta horrela dio, ez? Liburu honen barruko kontrasaleari itxatzitako kartoizko zorroak gordetzen du bide ertzeanen azken kantu bilduma. Taldearen 10. esoiko disko bat da, aurreko lanekin batera, orrialde hauetan jasotako istorioa osatzen da, datorren beste pieza bat da, ez? 16 urteko ibilbidea, 1988, 2014 bitarte. Arratsaldeon, Jon eta Imanol.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, erabakia garrantzitsua izan zen hau egitea, liburu disko hau egitea.
Bai, nik uste gaur egun ere disko bat egitea bere hortan ja erabaki garrantzitsua da, eta disko liburu bat egitea are gehiago, ez? Baina, bai, egia esan hasi ginen honekin, ze guk bagenituen hola bitxikeri batzuk batuta ez oso ondo zertarako, baina, bueno, disko guztietan beti egonda aparte gelditu den kanturen bat, edo bazterren utzi duen aldaeraren bat, edo... Eta hori, material hori pilatzen joan zitzaigun, eta ja, duela denbora bat hasi ginen, ba, horrelako bitxikirien bilduma batean pentsatzen, ez?
Baina kartoia txiki geratzen zen, ez, kantuentzako.
Bai, bai, eta orduan, olako ez da estudioko disko bat, ez? Da gauza eklektiko bat, bueno, ez dauka disko batek daukaen aria, edo linealtasun hori, edo... Eta horregatik pentsatu genuen igual, bitxikirien bilduma zanez, eta taldearen ibilbideko garai ezberdinak islatzen dituenez, ba, egoki izan zitekela, ba, honen osagarri, ba, liburuxka bat edo egitea, ez? Eta jo genuen Jon Eskizabelen gana, ze berak taldea hasieratik ezagutzen du, gure ibilbidea jarraitu du, ba, badugu harremana ere, eta gero aurretik ere badu alako lanetan esperientzia, eta horregatik, bueno, ba, horrela abiatu zen, ideia.
Naiz eta ez dan ohikoa, ez, horrelako lanak, ez, hemen, liburuak dino talde baten ibilbidearen inguruan.
Ba, ez da...
Ruke egin dituzu lan batzuk, baina...
Ba, bibliografia gutxi dago. Musikari buruz, edo musika taldei buruz, biografia batzuk, hor Gaztelupeko txakek gari batean 5. aria bilduma jarri zuen martxan. Baina ez dago iturarik, eta are gutxiago aktiboan den talde bati buruz. Nik uste behar bada bereziena, kasu honetan hori da, ez? Beti guzten da urte batzuk pasatzen, ez? Talde bati buruz idazteko. Eta, bueno, kasu honetan, nik pixka banun zalantza txiki bat horri buruz, ez da? Pixka taldeak, hain dikan agur esan gabe, liburu bat idaztea, ba, pixkate, bueno, aurre iritzi bat zan besteik, ez. Baina, bueno, buelta batzuk eman izkion, eta ikusi nun, ero iruditu zitzaidan, 18 urteko ibilbi hortan, taldeak eina zuela ekarpen bat, ez. Euskal musikari eta euskal eszenan. Eta hori, bueno, horrek mez izula nola baite kontatzea. Beti ipatzen dugu, ez, gaine ematen du musika taldeen liburuak, bueno, izan behar duela, ez da git, talde, pues, aretoak masiboki betetzen dituzten taldeak, edo nazioarteko birak, edo ematen du, talde bati buruz idazteko behar duela izan, igual hemen gurean dukegun, eta git, aurre iritzi hori. Eta kasu honetan etzan hori gertatzen, baina nietzat, kasi talde bat ez da bakarrik bira, kontzertu, kantuak, ez? Talde batek dezake karpena bere, bueno, bere jardunean, ez da, ikusten nun taldeak bazuela ekarpen bat egina, eta bazuela hori, mereziola liburu batera eramatea, ez?
Hemerotekara jo duzu, ze aipamen asko badaude, ez? Inoiz egin dituzuen elkarrizketaz, bueno, damutu zara esandako zerbait ez, gero ikusi duzunean liburuan.
Askotan gertatzen zaite. Entrevista asko eman ditugu eta gero irakurri izan dituta, hau, jo, hau nik esan dut bat.
Batez ere, hasierako kontua.
Eta hori esan da, esan nuenez, eta, baina, bueno, ezakit. iruditzen zait.
Arriskatu zean.
Eta... Bai, hori da. Gero guk ez dugu ikusi, aba, gainera elkarrezketak egin ditu, banan-bana inoiz ez gara elkartu denak beraikin batera. Bai. Eta guztik individualak izan dira. Eta guk lana bukatu arte ez dugu irak. Horita nik behin irakurri nuen, iruditzen zait, osondo zehola, gauza batzutan, bo, gehiago identifikatzen naiz bestetan gutxiago, baina azkenean hori gara.
Zaila izaten da norbeak esandakoarekin gero identifikatzea liburu baten edo entrevista baten edo.
Bai, esan dute merotekara jo duzula, baina gero ere elkarrizketak egin dituzu, ez? Bidertzeanekin zerikusia edo garai horretan, ez? Zerikusia izan duen pertsona askorekin.
Bai, eske taldearen inguruan jende asko mugitu da, ez?
Bai, hirukote, laukote, seikote,
taldean hainbeste bat lagun izan dira taldean. Eta gero ba bere taldearen inguruan bueno, pues egon dia idazleak, egon dia kaki bezalako soinu teknikaria, ero familiar batzuk ere azaltzen dira, zenide batzuk, ba, ni ustez familia importantea da talde honetan. Horren bai, pixkate, hainbat entrevista egin ditut, jodet emerotekara, ba, pixkat dokumentatzeko, eta abar, eta pixkat...
Garaia kokatzeko ere, ez?
Bai,
ez da bakarrik bidertzean, baizik eta...
Importantea zan hori, bai.
Laro gehiagarren amarka da...
Talde ulertzeko edozein talde, baina... kasu honetan bidertzeanen kasuan, taldea ulertzeko oso importantea da testu inguruan. Ez? Nola sortzen da taldea...
Zezalantza.
Momentutan, zezalantza, garai hartan Euskal Herrin ze joera zeren... zeren aurka egin behar izan du, edo, bueno, edo zer diaurre egin behar izan dion, behar bada zehatzago da horrela esatea. Eta orduan asko interesatzen zitzaidan, bai testu ingurua eraikitzea edo zehaztea eta, bueno, alik eta txukunen.
Bai, eta badaude pasarte batzuk politak, ez? Ba, justo deabruak teiatuetan utzi eta, ez? Jarkore talde bat izatetik, ba, batean, ba, poesia, musikatzera, eta hor badaude, ba, bai, Joni eta zure zalantza pio bat agertzen dituzu, eta, eta hori ere ikusten, isladatu egiten da, ba, giro bat edo, ba, sasoiaren giroi bat, ez?
Horregun hori etzalein zaila izango egitea. Olako aldaketa kasi errotikoa, ez da? Oso... Baina bere momentun garai hartan, nik uste oso aldaketa handia zala, eta horretan taldea oso oso ausarta, nahiz eta bere beldurrak eta zalantzak izan, ba oso ausarte izan da, izan zan hori aurrera eramateko, eta ez da bakarri jarkore talde bat, zan esan ozenkeko talde bat, zan nola behizea baten barruan zion, ez?
Ai, kontzertuen giro hori ere ikusten da, edo nolakoa.
Rockaren barruan, eta... eta, bueno, bai, ez da egiteko sistema ditu altzaion, baina, bueno, zea baten barruan, zeon taldea, eta, klaro, egin zuen aldaketa izan zan beste eremu batean sartzea, ez? Musikala, estetikoa, itzen aldetik ere bai, inkluso ideologikoa esango nuke... Piskat, ba beste bide bat irekizun, eh? Ta, gaur egun hori, pues, bueno, behar bat ez da hain arraro ikustea, edo egon dia igual kasu gehiago, edo, baina bere garaian.
Eta liburuan bai pasarte askotan zalantza hitza agertzen da, zalantzaz bai. Beterik egon da zuen ibilbidea, edo lan bakoitzaren aurrean, ez, hor elkarrizketetan, ba, bueno, aipatzen da, zalantza gauza batekin, bai, bide hau, bestea, ez?
Interesante iruditzen zait, zalantza iztut, oso motor handia dela, ez, sormenean, eta leheno ere komentatzen ongea, eta nik gustuko ditut zalantzaz betetako hoiek, ez? Azkenean, bueno, kontestu horretan, bueno, egiten dezun hori, ba, hobeto pentsatzeko aukera ematen dizu, eta gureak zalantzak izan zian, ja, hasieratik hasteko, ez? Eta igual pixka zentratuz eta ezain beste, ez, eta konkretura joz. Gu batez ere, deabruaken ez genuen abestela, ez, ez. Ni gitarra jotzen nun da, jonik bajoa, ez. Eta hor bai, izan txala, ja, asira-asiratik, apostu bat eta hor zarantza hundiena zan, jo, eta orain kantatu, ostras, eta neurri handi batean gure lain lana boskantuko izan zan horregatik, ez? Eta gero jundia beste zarantza batzuk sortzen, ez? Eta gero hori isladatu da ere baita ere gure kantuetan, ez?
Eta disko bakaitza mundu bat da, gainera, ez?
Zuan ere, eta gero diskoetan ere, ez? Mm-hmm. Diskoetan ere, eta nundi jo, nuno, ez? Nik uste dala ere, zukartzen badezu diskografia, bidertzenen musikan ere gonda bilakara bat, ez? Eta gero liburu ere kurtzen badezu ere, bilakara hori izlagatzen da, ez? Lehen ozuk esan dezuna gatik ere neurri handi batean, ez? Formazioan ere ondi alako aldaketak, mm-hmm. ez? Naiz, oinarria beti mantendu den, ez? Eta hori zutarri sendoa izan da, eta nik uste horregatik iraundu duela taldeak iraunduen guztia, ez? Ba, oinarrian irukote horrek ondo eraman dituelako gora berak, ez?
Mm-hmm. Ez,
niretzato zalantza oso gauza. Ona, ez zaitun bitartean, paralizatzen ez zaitun bitartean, mm-hmm. nire uste zalantza...
Bueno, sortzeko ezinbestekoa da, eh?
Ezinbestekoa da, baina... Eta zalantza hori transmititzea ere oso sanua egiten zaite, ez? Hor. Ez erakustea oso seguru zauden, zea... Nik uste, hortan taldea gere ba, beti transmititu du zea hori, ez? Mm-hmm. Begira da hori, zalantzatia oso gertukoa egiten duena azken finean sortzailea, ez? Oso... Mm-hmm.
Dagoeneko liburua ja ez dakit jaso duzuen feedbacka, Zagit, zuentzako ere, pizka bat bai da bilustu, ez? Ibilbide guzti baten, zagit.
Bai, guk bitu. Zalantzak ere izan ditugu, zazkenean, baka, pizka bada ere, pertentziosoa, ez? Zuri buruzko liburu bat ateratzea, ez? Eta dena den, jo, irutzen zait, liburuak ere baduela, bueno, zea bat, eta da taldearen intrahistoria hori mm-hmm. izladatzea, ez? Ez mm-hmm. beste guri burua gorestea zen ikustet hor ez dihuala hortik libura irokurtzen badezu gehiago da talde baten martxa izladatzen duen mm-hmm. Libura bere gora bera guztiekin bere zalantza guztiekin bere gazi gozo guztiekin mm-hmm. ez? Eta zentzu horretan irutzen zait ba, liburuak izladatzen duela pues, hori, ez? Ba, talde bat ibilian dauzkan gora berak. Eta guk neurri batean musikazale garen aldetik ba, gustuko ditugu lako liburuak mm-hmm. ere, ez? Biografia moduko liburuak, baina baita horrelako lanak ere, ez? Hala, nik deitzen diot horri arkeologia musikala, ez dakit egokia dan terminologia, baina gustatzen zait bakarlari baten edo talde baten inguruko mm-hmm. liburu bat edo dokumental bat ikuste eta izatea. Bueno, nik eszenarioan ikusten duten talde hori edo diskoetan entzuten den talde hori aparte nahi zerbait gehiago jakin, ez? Mm-hmm. Eta orduan lan hauek erakusten dute taldearen intrahistoria hori eta nik uste hortarako balio duela, ez? Eta orduan bidertzanen zalea danari edo zaletu nahi duenari edo bidertzanei buruz zerbait gehiago edo interesa duenarentzat justu hor daukala materiala ba, ikusteko barrutik nola funtzionatzen duen talde honek eta taldearen gako ez ezagun asko mm-hmm. ematen dira ditzera, ez?
Bai, nik uste askotan faltaz ez dago osea, beharrezkoa dira ni ustez horrelako lanak gehio da taldea hobetu ulertzeko. Mm-hmm. Nietza liburua da taldea hobetu ulertzeko mm-hmm. tresna bat. Ez dauka beste asmo berezirik, ez da pixka taldean ibilbidea kontatu eta nietzat pixka taldea ulertzeko klabeak dien gai horiek ikutzea, ez? Pixka mm-hmm. familia, poesia, politika, mm-hmm. Ideologia, edo, bueno, eta diskoa, jakina.
Diskoak entzun dituzu barriro, bai, ez? Denak.
Taldea ezagutzeko lehenengo bidea beti diskoa da, baina iruditzen zaite merotekan edo entrevistetan beti kontatzen dala diskoarekin lotutako momentuko zea hori, ez? Mm-hmm. Eta gauza asko kanpoan gelditzen dira eta zaleak ez du hori historia hori jasotzen, ez dauka gauza asko galtzen dira, ez? Eta iruditzen zait, bueno, ba holako lanen laguntzen dute, bueno, pues talde baten bueno, kontestu hori ulertzen, obra hobeto ezagutzen eta tresna bat gehiago diala eta hortan sekulako gabezia dago Euskal Herrin, Justa eginean komentatzen, orain Oskorriren CD eta DVD atea da, eta...
Zergaitik ez liburu bat, agian, ez?
Bai, esan diot dokumental bat, esan diot, oso lan ederra indu, osea, bueno, izugarri gustatu zait diseinua, oso ondo dago, atea duten CD DVD hori, baina esatien, jode, Oskorrik, mereziz un dokumental bat, kontatuz, ze, CD DVD hortan diseinuan ikusten da materiala, bai audioa eta material grafikoa badagoela eta ez da egin, ez? Ta iruditzen zait ba Oskorren historia kontatu behartzala liburu baten, baina igual gaur egun dokumental batean zentzu handiagoa dauka, pues bueno, jende gaztearengana iristeko eta bueno, pizkat iruditzen zait igual gaur egun material zeagoa da, ez? Baina hortan ez daukagu ez tradiziorik.
Bueno, bidertzeanek ere ireki zuen hor bidea, egin zuen Leidor sesion eta dokumental bai, txiki bat ere.
Bai. Entrevista batzukin, bai, bai. Nakoa, bai.
Eta gero pudorea dago nire ustez.
Baita.
Bai, ez?
Euskal Herrin sortzaien aldetik,
bai.
Ba, olako gauzetarako, ez? Bai. Behar bada...
Horegi esan...
Egin dia fiatzen kasetari, ez? Edo ez dute azaldu nahi, o biluztu nahi, edo kontatu nahi, ez? Baina, bai, inkusetor...
Hor daude, salgozpen batzuk hor, papero txak, gaztelupek egin zun, zaekera, ba, duela mar urte hor, baino gehiago bai. Jazian, desagertutako, ez?
Bai, hori da, lehen
komentatzen nuena, ez? Itoitzena, zuk zeugin dako.
Ez, komentatzen nuena, beti da atzera begirako, bai, zera, ez? Ea. Urteak pasadia, eta hori interesantea da, eta iruditzen zait, hori oso... bilduma interesgarria zala eta tamales ba hor gelditu da orain dago geldi, ez? Baina bai da orokorran nire ustez pixkat ba musika kazetaritzan pues herri hontan daukagun utxune edo gabezi hoietako bat.
Liburua kronologiare badauka, Gorka Urbizuren itzaurrea, eta bukaeran, Gotxon Barandian, Igor Estankona, Castillo Suárez, Jon Benito, eta Itxaro Bordaren testuak ere gehitzen ditu, ez?
Bai.
Thank you.
kutsatxo honetan datozen amalaukantuen gora beherak edo zergaitik ez diren han eta hemen argitaratu ez, edo zergaitik bastartu ziren, da bat, dat batean gordeta zegoela eta gero batean agertu zena, ez, horrelako bitxikeriak.
Bai, hori izan zen, zera, bakarri bagon eguan kantoren remixa, hori izan zen justo, laroite meretzian, zure minari diskoa eginen prestatzen, Jos Luis Otamendiren poesiak inozatuko diskoa, eta bakarri bagon eguan, eta zen urte bete lehenago, ez, lehenengo gure lan txiki hortan. Eta eskatu genien gailukoei remix bat egitea, baina gero liburan itortzen dugu, baina ez dugu itxusikeriagatik esaten, ez dugu asko gustatu.
Zintzotasuna, horrela.
Bai, bai, ez genuen egok ikusten da, gero gainera erabiltzen promozio bateako Gaztelupek, baina guk galdu ingenuen remix hori, baina baita ere kakik egintzun hire manen dizkinat kantuaren beste remix bat, eta hori ere aukeran igual diskorretarako aukeraz artean zegoen. Baina kakiren remixak galdu intzan.
Bai,
galdu egintzan, eta arraroa, zeia gara hartan, jo, digital mundua bat, zeon, eta CD-ak, eta itezian. Baina galdu ingenuen, eta remix hori, gero bildumonetarako rekuperatu den remix horren, adat hori, topatu genuen duela ba, urte pare bat edo, ola, kasualidades, eta gero ez genuen moduri gero hori irakurtzeko, eta gero eresbilekoekin, Jominaren laguntza handiari esker, pasal izan genuen zedera, eta horri esker orain daukegu bilduma hontan. Eta orain remixa entzuten duen, eta ez dakit denbora asko pasadalako, baina
orain gustukoa.
Bai, bai, lan eklektik hontan, inkluso kariñoa diogu, eta aitortzen diogu, jo, ba, beire garaiakoa izateko, baduela zerbait remix horrek, eta adibidez, ba, emezortzi urteta gero irutzegu, me goles a la intxusia.
Gauzu asko galdu galtzen dira. Olakoetan.
Ba, beitu. Guk daugeu diojoan sindrome.
Dana gorde ondo.
Eta horren lekuko da zutaz kantatzeko bitxikirien bilduma.
Bai.
Azkenean kanto hile guztia juntzizkigu pilatzen. Eta gehiago baditugu, bat zeuden. Baina gero indegu aukerak eta bat, txet, errepikapenetan ez erortzea batetik. Eta gero bestetik ere lehentasuna eman nahi genion, ba, jo, ba, entzunaldi batean, ba, CD bat entzuten dan bezala, entzunaldi batean entzuteko moduko gauza bat izatea. Eta ez izatea, ba, deskarte guztiak sartzea gatik, ez? Orduan, hor irizpidea izan da pixka bat, entzunaldi batean entzuteko moduko lan bat izatea, ez? Gero egia da, ba, ez daukala estudioko disko baten ari edo korpusa, ez? Orduan, eklektikotasuna hortik ez, badago 1988ko abesti bat, edo badago duela gutxi grabatu duena propio bilduma honetarako.
Eta etxean grabaturiko baten bat ere, ez?
Bai, demo bat, maketa bat, bai iritsi dira notizia. Bai.
Bueno, posi geratu zarete egindako lanarekin?
Bai, a ber, zalantza izin dugu asko, eta gul lan honekin, aitortu behar dugu, zalantza asko izan digula guk, eta Jonek ere, beak itzen gudu, nik ez dut itzen gudu izenean, baina zalantzak izan ditugu bidean, zera, hau, ja, dora bihurtzea zinen honekin. Eta gero, zer gertatu da bidean, zera, hau, etengabe bilakera bat, historioa da, ez? Gero gertatu da, ba, arrazoi personalgatik, taldeak eten bat egin behar dula orain, ez? Ba, zaila zaigulako lana, familia, eta musika bateratzea, ez?
Baina bidertzeanek eten pio bat okitu, ez?
Bai, baina, bueno,
orain goan ja mugagabea da.
Bai, hori da. Ez dugu berbalizatu, eta gainera, bueno, eten aldiak leno igual, ba, disko bat egin, da gero urrengo disko arte, pues, baina aitzaleko lan egiten genuen, ez? O disko bat prestatu, edo, kasu honetan, eten aldia da erabatekoa, ez? Orduan, eta dena da, bueno, anaia bikiak, ja bi umerekin, ba, zaila egiteza jo, betiko martxa jarraitza, betiko dinamika hori, ez? Eta ordezkoak eta bilatzen hasi baino, ba, ikusi, no, etzula zentzurik, eta orduan erabaki genuen etenaldi egitea. Bueno, hau guzti esatena nator, ze orduan bai ikusi dugu zentzua lan honi. Zentzua ikusi dugu, ze azkenean da, bueno, futbol partiren lehen zati amaitu da.
Da beste bat hasiko da, ez?
Atxeren aldira goaz. Bueno, ba, indezagon resumen bat. Eta liburua hortara dator, ez? Etenaldia, hau, etenaldi honetan, ba, orain arteko ibilbidearen kronika egitera dator liburua, ez? Orduan, galdera da, gustu alditu zate, ba, orain ikusita etenaldia datorrela oso gustoratu iruditzen zait, gelditu utzi deula lekukotza bat hor, ez? Nahi duenarentzat, interesa duenarentzat, noski, ze azkenean lan hauek oso konsintegea ez diala lan masiboak, eta tirada ere, ba, mugatua da horregatik, ez? Dialako produktu batzuk ez diala erraixak, ez? Ba, nizu gehiago dala publiko jakin bateako, ba, taldearen ibilbidea jarraitu.
Zaleak gozatu dugu.
Hori da, zaleen zat, ez?
Eta... Baya, aurreko baten, aurreko elkarrizketan, nola beustu zuria DVD-aren arira, esaten zenuen garrantzia, gero eta garrantzik gehiago ematen zeniola, zukaina kontatu zenuen. Gauza jasota geratzearena.
Bai, ondarearena.
Ondarearena. Hortik dator ere auztia.
Ba, bai, igual neurri batean, bai, bai, nola beustu behar zuriaren kasuan, esan, bueno, guk aurretik ba, dena lanbrotuta ikusteot eta horrelako poesia, errezitaldi, musikatuetan hartu izan dugu parte, baina ez dena lanbrotuta ikusteot etzan inun jaso, ez disko batean, ez liburu batean, ez ikusentzunezko batean, ez? Eta edo Jon Benitorekin egin genuen ez zaitut abandonatuko ere ez, ez? Orduan, ba, metro kuadrokakoekin, ba, oier gila, Nasir Sarasolakin egindako lan horri berriz, ba, guk enpeinua jarri genuen hori ikusentzunezko DVD batean jasotzeko, ez? Ba, alde batetik, ba, hauen plastizidade hori os ikusgarria zalako eta jasotzeko modukoa zalako, baina gainera ere propio zazpikantu berri idatzi genitulako, eta pena zan gero
ikuskizuna
maitu eta ez jasotzea. Eta orduan, bueno, ba, DVD-aren azan egindako lana jasotzea, baina baita ere ondare gisa, ez? Kultur ondare bezala, ez dakit, hemendik urte batzutara baten batek nahiko badu joan zinetenetik DVD-ari buruz referentziaren bat edo
orda
izan edo zein zuten da, hartzeren poesia, baina nola egin zuten, bueno, ba, hor dago, ez? Hori importante da, eta hildo hortan, irutzi zait, lan hau ere funtzio, edo diskonek funtzio hori betetzen duela. Hor, ba, ez nuen inoiz pentsatu, baina gorein aipatzen dezu da, ba, oso ondo lotzen da zure refleksioa egin, ez baduela ere funtzio hori.
Bueno, bukatzen joateko, honek etenaldi mugagabea, baina zalentzako ere zuzenean bueltan, no? Joango sare, bueltatuko sarete eta kontzertu batzuk eman ere, ez?
Bai, bai. Orain, bueno, disko liburu honen aitzakian, emango ditugu...
Irukote bueno, moduan ere?
Ez, laukote.
Laukote.
Joserra ere etorriko da, zuzenekoetara. Eta zutaz kantatzeko, zuzenean defendatzeko garaian, berriz ere Joserra batu zaigu.
Eta...
Tengo ditugu lau emanaldi.
Eta kantutegia nola antolatuko duzu, ez da erreza izan behar eta?
Ez, ba, kantutegia egia esan diskografia... Osoko kantua egongo dira, ba, disko guztietako egongo da aleren bat.
Ah, bueno.
Eta hori, ez da izango bitxikerien bildumako kantuen repertorio bat, horko batzuk egongo dira, baina ez denak, ez da gutxago ere.
Eta, beste batzuk egongo dira.
Ba, hori da, izango da, hori bai izango dala igual pixkat taldearen ibilbidosoaren erakusgarria do izango da, ze garai guztietako kantuak egongo dira, baina, bueno, kantu batzuk adibidez, eguneratu egin ditugu, ez, ba, espaldiko abestiei beste aire bat emango diegu, ez. Orduan, zentzu horretan, bueno, ba, izango da, gaur egungo bidertzean, ba, espaldiko kantu batzu gora ekarriz, eta...
Beraz, basa bizte, ensaiatzen?
Bai, baina oso larri, oso larri. Neiko genuke gehiago ensaiatu, eta... Baina bagabiltza, bagabiltza, eta espero dezagun, ba, zuzenekoetara sasoi honean iristea, ez.
Bilbon, abenduaren 15ean, kafe antzukiaren urte urrune unean,
ba,
izango zarete.
Digu, bainera, bai.
Egun handia izaten da bertan, beraz, bai, bai, bai.
Baspatuko dugu.
Ba, hori da. Ba, Jon eta Imanol, eskerrik asko.
Zuei,
beretan. Zuei, eskerrik asko.
Iren manen dizkinak nire ordu bakartien etekin zimelak etekin zimela. Eman eldizkinat ere, noiz benka isuritako. Grinaren atalak, grinaren atalak. Eta fe gande arratxita eta bi eskukin agurrera beba. Hileroko nire usak ire manen dizkinak. Hileroko nire gauzak, nire gauzak, nire gauzak. Eta bi eskuekin, eta eskuekin, agurrera beba. Bi emanen bizkina, emanen bizkina, bi emanen bizkina.
Jontro jope amabostean behin, kantoien logika. Ume ginenean, umeago, gurasoek gaur bezalako egunetan egunkaria erostera bidaltzen gintuzten. Aitak, periodista esaten zion, egin gogaingarria saltzen zigun gizonari. Logikoa, periodikoak saltzen dituenari, periodista deitzea ez da? Gizon handia zen, errena eta bizarduna. Gabonen bueltan zalantzak nituen gizon hori Olentzero ote zen. Mandatua egiteko dirua aitaren diru zorrotik hartzen genuen. Amak kontu zibiltzeko esaten zigun. Egineri hizparrangia esaten zion bitartean, logikoa, hizkuntza zabeiniarra eta kaleko beldurrak nahaztea, ezta? Duela egun gutxira arte, nik ere kalean erosten nituen egunkariak, bizigaren kaleko izkina nain justu. Baina egun batetik bestera, azal eta titular beldurgarrien artean, kaseta saltzailea desagertu da, eta betirako, tamales. Kaleko izkina batean egunkari eta aldizkari gutxi batzuk saltzeak, ez du bizitzeko lain ematen. Argitaratzeak, asko kostata ematen badu, saltzeak are okerrago izan behar du. Logikoa ez? Hain logikoa ez dirudiena, goizero kaleko izkina horrela ikustea da, utxik. Baina antza denez, berriz ere oker nabil, gure karriketako logika hori baita. Utza, ustasuna. Agintariak posik egongo dira. Ura, tutun mangeretatik goizero botaz izkinak garbi dutelako orain. Bihartik aurrera behar bada, egun senti berri bakoitzarekin, lotan dagoen norbait esnatuko dute. Gero eta kotizatuagoak baitira gure kaleetan lo egiteko izkinak osoak. Edo beste modu batean gozotuko dute kaleko izkina, erosi eta botatzeko luzu eskuragarria eskaintzen duen eskaparatearen bat jar dezakete, izan ogi, zein arropa, zein fudi. Tira, logikoa ez da? Konpultsiboki kontsumitzen diren produktuak egunkariak bezala, egun batetik bestera botatzen baitira. Ez da gaurko kontua Eusko Disney batean bezala gure karriketako izkinen gozotzea eta borobiltzearen bilakaera. Egunkariak gozokiekin batera azaltzera kondenatzen den garaian, ohartu gabe dena borobildu eta gozotuz doa. Horrela, pipak edo palomitak jaten ditugun bitartean, kaletako gertaerak etxean deskargatzen ditugun filmekin nahazten ditugu. Komisaria batean polizien esku hiltzen den Senegaldarraren afera, Denzel Washingtonen azken Oskarra jasotako istorioarekin nahazten dugu. Altzazuko gertakari surrealista, Europa iparraldeko pelikula fin horietakoa bihurtzen da, eta Donald Trumpen potere aldia animaziozko film ankerra. Logika honi jarraituz, kalean albisterik ez dago, pantaietan baizik. Pornografia bezala pantaietan gertatzen dira soilik giza komeriak osatzen dituzten eguneroko tragediak. Logikoa ez da? Pantaietan kontatzen dizkiguten gezurrek, kalean gertatzen diren egiak eskutatzen dizkigute. Logika petral honek, gure minak, ikustezin diren kantoian egotera kondenatu ditu.
See you in a band.
Non dira? Gerra baino lehen, bizitza bizitza zen, bide ertzean. Esaten dutenez, 1936 urtea, Altsasu, gizazemerik gabeko herria zen. Ehunka lagun ihesi joan ziren, Gipuzkoara, batipat Goierrira. Pentsatu zuten bataioi bakarra eratzea, baina idea baztertu zuten, eraso batek herri osoarendako dolu ekar zezakeelako. Altsasun, gizon gabezia zegoela eta, erreketeak eta falangistak eskualde osoan barrena ibili ziren, jendea erreklutatzeko. 1936ko abuztuan gertatu ziren lehendabiziko erailketak. Horien artean, Adelino Gil hil zuten, egunkari zailtzaile erdi itxua. Itxuraz, Jose Ubeda UGT-ko kidearekin nahazi zutena. Nolanahi ere, Ubeda bera harrapatu eta erail zuten, Urbasako zima batean. Urbasako zimetara gorputzak ala gorpuak botaz gero, ezen beharrezkoa lurperatzea. Egun, askatasunaren aldeko borrokaren simboloa da Urbasako otxoportilloko zimaren ingurua. Eta iraganarekin gauza asko egin daitezke, ahaztu, itzura aldatu, ukatu, baina zaiena da, eta aldi berean politena, etorkizunaren mesedetan jartzea. Ubedatarren diskoa nondira, memoria bizirik irauteko ariketa da. Ariketa mingarria bezain beharrezkoa, hala ere eta esaten denaren kontra, iziltasuna, adierazpena baino mingarriago izaten da. Horregaitik diraua inbeste jendek isilik. Guda dantzan amaitzean, iragana nagusitu zen. Castillo Suárez.
Solo